halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
kalab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 17-ka bisha Abriil sanadka 2017. Idaacaddana waxaad dhihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah 80 qof oo ku dhintay dalka Ecuador ee Latin America kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay qaybo ka tirsan dalkaasi. Madaxweyne ku xigeenka ayaa shacabka ugu baaqay in ay istajiyaan.
Ya los ciudadanos con la guía de la fuerza pública han procedido a esta movilización.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Ethiopia oo sheegtay in dablay hubaysan ay 104 qof oo rayid ah ku dileen meel ku dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay dalka Koonfur Suudaan.
Magaalada Muqdishona rag hubaysan ayaa xalay iyo maanta si kala gooni ah dilal ugu geystay laba dumar ah, mid kalena dhaawacay.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweynaha dalka Myanmar oo horey loogu yaqaanay Barma ayaa cafis u fidiyay ilaa 83 maxbuus oo la aaminsan yahay in loo xiray arrimo siyaasadeed. Xafiiska madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay cafiskaasi, waxaana wararku intaasi ku darayaan in madaxweynaha uu saxiixay dekreto ama wareegto hadafkeedu yahay in la gaaro heshiis nabadeed, iyadoo arrintaana ay kusoo beegantay bilowga sanadka cusub ee sanadka waa dadka haysta diinta Buddhistaha. Xukuumadda cusub ee dalka Myanmar oo ah mid dimuqraadi ah, si dimuqraadi loo soo doortay, ayaa waxaa hoggaanka u haya xisbiga Aung San Suu Kyi, waxaana xukuumaddani ay markaasi ka saamaxday 100 qof oo horey ugu dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha siyaasadda xukuumad kala duwan oo dowladdii militariga ahayd ay ku riday.
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Jabaan ayaa ka qayb qaadanaya gurmadka samatabixinta ee ka socda dhinaca koonfureed ee dalka Jabaan, halkaas oo dhulgariir uu ka dhacay shalay Sabtidii. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Jabaan, Lieutenant General John Dolan, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in si dhow ay ula shaqeynayaan xukuumadda Jabaan, gaar ahaan sidii taakulo iyo taageerid loogu fidin lahaa gobolka uu ka dhacay dhulgariirku. Mareykanka ayaa ugu yaboohay dalka Jabaan taageero dhinaca cirka ah, iyada oo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay isu duwayso. Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay maanta inay howlgalka samatabixinta ku kordhiyeen ilaa 25,000 oo kamid ah ciidamada si gargaar ay ugu fidiyaan goobaha dhulgariirku ka dhacay, gaar ahaan jasiiradda koonfureed ee Kyushu.
Dhinaca kalena, tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariir baaxad leh oo ka dhacay dalka Ecuador ayaa sare u kacday ilaa 77. 100 kalena waa ay dhaawacantay. Madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ayaa sheegaya in tirada ay u muuqato inay intaasi sare uga sii kacdo, iyadoo wararka laga helayo guud ahaan waddankan ay soo tarayaan. Kooxaha gurmadka ayaa la hardamaya in ay gaaraan xeebaha yaryar ee kalluumaysiga ee aadka u saxmada badan, halkaasoo dhulgariirku ku dhuftay maalintii Sabtida ee shalay. Hay-adda baarista cilmiga dhulka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariir xooggiisu yahay 7.8 uu Sabtidii ku dhuftay xeebaha dalkaasi oo koonfurta qaaradda Mareykanka ku yaalla. Dhulgariirka waxaa laga dareemay meel 170 kilomitir u jirta magaalada Quito ee xarunta dalkaasi, halkaasoo korontadii iyo telefoonadii gacantuba ay ka go'een xaafado dhowra. Dhismayaasha magaalada Quito ayaa walhanayay muddo 40 ilbiriqsa ah, arrintaasi oo dadka ku keentay in ay waddooyinka u soo baxaan.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan oo soo saartay war qoraal ah ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay dileen ugu yaraan 44 ka tirsan Taliban, halka laga dhaawacay siday sheegeen tiro kale oo intaas ka badan kadib iska hor imaadyo habeennimadii xalay dhacay. dagaalka ayaa qarxay maalinimadii Jimcaha kadib markii ururka Taliban ay bilaabeen weeraro ay ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee ku hareereysan magaalada Kunduz si ay magaaladaas u qabsadaan. Labada dhinac ayaa sheeganaya in dagaalkaas ay ka dhasheen khasaare aad u badan, laakiin way adag tahay in wararkaasi la xaqiijiyo.
Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Warar Soomaali ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socdaha saati aan ku bilowno. Sida aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay dalka Ecuador ee Latin America kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay qaybo ka tirsan dalkaasi. Dhulgariirkan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu darnaa ee dalkaasi ku dhuftaa tan iyo sanadkii 1997 xilligaas oo ay ku dhinteen 600 oo qof. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 7.8 magnitude xajmiga cabirka dhulgariirada ayaa waxa uu ahaa mid ku dhuftay badda Pacific, waxaana laga dareemay meelo 400 mayl u jirta ama ka fog caasimadda Guato iyo magaalooyinka kale ganacsiga oo dhulka uu dhigay burburka dhismaha guryaha, iyadoo guryaha qaarkoodna ay qayb ahaanba dumeen. Buundo dhexmarta magaalada ayaa waxa ay ku dul burburtay gaari, kadibna waxa gaarigaasi uu ahaa mid gabi ahaanba burburay. Xaaladda degdega ayaa waxa lagu soo rogay 6 gobol oo ka mid ah jasiiradda, iyadoo dawladduna ay sheegtay in tirada dhimashada laga yaabo inay intaasi ka sii badato. Deegaanada ku yaala dhinaca galbeedka ee xeebta waddankaasi ayaa ah meelaha ugu daran ee ay saameynta dhulgariirka ku reebeen, kuwaas oo ay ku jiraan magaalada Bandernalis oo ah magaalo loo dalxiistago oo leh xeebo aad u weyn oo qurxoon. Madaxweyne Rafael Correa ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdega, wuxuuna soo yeereeyay safar uu ku joogay Talyaaniga. Madaxweyne ku xigeenka George Glass ayaa isna waxa uu ugu baaqay dadka in aysan iska dhagatirin amarada ay siinayaan howlgallada gurmadka ah shaqaalaha ku jira.
Ya los ciudadanos con la guía de la fuerza pública han procedido a esta movilización que se está realizando en orden. Ese es el pedido de la ciudadanía, guardar la calma.
Muwaadiniinta iyagoo ay dusha kala socdaan kooxaha badbaadadu ayaa la soo saarayaa. Arrintanina si habsami leh ayay u socotaa. Waxaan qof walba ka codsanaynaa inuu isdejiyo, maadaama aanu u baahannahay isku xidhkiisa ugu wanaagsan kaasoo dhex mara muwaadiniinta iyo shaqaalaha dowladda xilligan la joogo.
Qaybo ka mid a caasimadda ayaa ahayd koronto iyo biyo la'aan, laakiinse mayse soo warnin madaxdu wax dhibaata inay soo gaareen dadka. Dowladda ayaa waxa ay ku sharaxday dhulgariirkan inuu ahaa kii ugu darnaa ee dalkaasi ka dhacatan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 1979 markaasoo 600 oo dada ay ku dhinteen dhulgariir sidan oo kale ka dhacay halkaasi 20,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay ee ku saabsan dhulgariirka ka dhacay dalka Ecuador ee dalka Latin America. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in niman hubaysan oo u dhashay waddanka Koonfurta Suudaan ay weerar ay ku qaadeen gobolka Gambeella ee xadka labada dal ay ku dileen ilaa 104 qof. Itoobiya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay xuduudda ka tallaabeen si ay u ceydsadaan kuwa weerarka soo qaaday. Caashacuud ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa.
Weerarka ayaa maalintii Jimcaha ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Jakaya oo ah xuduudda ku xirta gobolka ku yaala deegaanka dariska la'ah, kaasoo ay ku nool yihiin dad ka badan 284,000 oo ah qaxooti ka soo jeeda waddanka Koonfur Suudaan, kuwaas oo ka soo qaxay khilaafka ka taagan dalka ugu da'da yar caalamka. War ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta ee dalka ayaa lagu sheegay in 104 rayida ay ku dhinteen weerarka ay soo qaadeen kooxo burcada oo ka soo tallaabay dalka Koonfur Suudaan. Warka ayaa intaasi ku daray in askarta Ethiopian-ka ahi ay ku baacsanayaan burcadaasi gudaha dalka Koonfur Suudaan. Waxaa kale oo hadalkaasi ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta ee dalka Ethiopia lagu sheegay in ilaa iyo hadda la dilay 60 ka mid ah kuwa weerarka soo qaaday. Dableyda hubaysan ayaan wax xiriir ah la lahayn askarta dowladda Koonfur Suudaan amaba xoogaga fallaagada ah ee dowladdaasi kula dagaalantay caasimadda Juba dagaalkii sokeeye ee ku dhammaaday heshiiska nabadeed ee sanadkii hore la gaaray. Saraakiisha dalka Koonfur Suudaan ayaan iyagu wax hadal ah ilaa iyo hadda ka soo saarin weerarkaasi. kadib markii uu cadaadis uga yimid wadamada gobolka. Dowladda Mareykanka, qaramada midoobay iyo quwada kale ay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Koonfur Suudaan waxa ay saxiixeen heshiis nabadeed oo horudhac ah bishii Agoost, waxaana ay isla ogolaadeen in la qaybsado xilalka wasaaradaha bisha January. Dagaal ayaa dalkaasi ka qarxay bishii December ee sanadkii 2013, kadib markii madaxweyne Salva Kiir uu xilka ka eryay ku-xigeenkiisa Riek Machar kadib markii uu dhex maray muran xagga siyaasadda ku salaysan, taasoo dib u furtay kala qaybsanaan xagga isirka ku salaysan oo u dhexeeya qoomiyadda diinka ee uu Salva Kiir ka soo jeedo iyo qoomiyadda Nuer ee uu ka dhashay Riek Machar. Mashaar ayaa sheegay toddobaadkii hore inuu rajaynayo inuu dib ugu laabto caasimadda Juba bisha Abriil 18-keeda si uu uga qayb qaato dhismaha maamul ku meel gaara oo ay wada dhisaan isaga iyo Kiir.
Cash Cuud ayaa inoo soo koobisay warbixintaasi.
Magaalada Muqdisho, rag hubaysan ayaa xalay iyo maanta magaalada gudaheeda ku dilay laba haween ah iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysa dilalkan. Booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay soo qabteen dadkii ka dambeeyay dilalkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
Dilka hore ayaa haweenay deganeed deegaanka Saybiyaano ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ay rag hubaysan xalay fiidkii hore ku toogteen halkaasi oo haweenaydu ay ku qurbaxday halka saakay aroortii hore laba haween ah oo isla socday oo saaraa mooto marayna deegaanka Dharkeeley ee magaalada Muqdisho ay rag hubaysan halkaasi weerar ku qaadeen waxaana halkaasi ku geeriyooday mid ka mid ah haweenaydii mootada saareed halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray. Taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Cali Xirsi Barre oo loo yaqaan Cali Gab oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dilalkii ka dhacay 24-kii saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho.
Gabar degmada Hodan ka shaqeysa ayaa lagu dilay xafada Saybiyaano gurigeeda lagu galay meel bustoolay ah. Saakay nin dhacay mooto ayaa laba qafood qafoo dhibatay. Dhacdooyin iska normal ah ayaa dhacayay. Dhammaan dadkii falalkaas geystay oo dhanna waa dad ay ciidanka booliisku hadda marka gacanta ku hayaan. Marka mootada dhacay oo dhaawacay dhimashada geystay, ciidanka booliisku gacanta ku hayaan.
General Cali Gab waxa kale oo ka hadlay qaybaha booliska ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo waqtiyadii ugu dambeeyay howlihii ay qabteen taliisyada kala duwan ee magaalada Muqdisho.
Qaybaha booliska gobolka Banaadir waa 4 qaybood oo hoos yimaadaan 18 saldhig. Degmooyinkuna waa 17, saldhigga 18aad waa saldhigga Bakaara oo suuqa weyn u ah saldhig kuwa ganacsiga iyo canshuuraha iyo mataqaanaha howlahooda laga wado. Annaga waxba ma dhacaan ma dhahayno, laakiin dadaal fara badan ayaan ku haynaa.
Magaalada Muqdisho tan iyo markii lagu wareejiyey ammaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa dhacayay dilal iyo qaraxyo kala duwan iyadoo ciidanka kala duwan ee laamaha ammaanka ee dowladda federaalkana ay tilmaamayaan inay shaqo xoog leh ay ka wadaan magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Colaad, V O A Muqdisho.
Galab wanaagsan idin ahaan tiimba meesha aad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee V O A. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti ayaa V O A uga waramay heshiis dhowaan dhex maray dowladda iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF, kaasoo uu sheegay in uu horseedi doono in la cafiyo ama laga cafiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Wasiirka ayaa ku sheegay oo ku sugan Washington oo uu kaga qaybgalayo shir looga hadlayay dhaqaalaha caalamka. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiirka ka wareystay mar uu nagu soo booqday xarunta V O A.
Safarkan waa safar sanadla ah oo maaragtay hay-adda caalamiga ee lacagta ee IMF-ta iyo bangiga adduunka World Bank ayaa si wadajir ah u qabanqaabiya. Waxaan lagu casuumaa wasiirada maaliyadda iyo guddoomiyaasha bangiyada dhexe adduunka oo dhan. Sababtan waxaa keena waxay tahay labadaas hay-adood boorkooda ayaa waxaa maamula wasiirada maaliyadda iyo maaragtay guddoomiyaha bangiga dhexe wadan kasta. Marka hay-adahan keligu iskama taagna, marka annaga marka waxaan ahay dadkii maamula hay-adahaasi. Sidaas darteed ayaa la isugu yeeraa maaragtay madaxdaasi si looga tashado waxyaalaha hadda caalamka ka jira oo dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka iyo wax kasto markaas arrimahaas qusay ayaa looga tashadaa.
Waa Nairobi intaanad halkani man waxaad ku saxeeday hay-adda IMF baad kula saxeedeen heshiis. IMFna markii ugu horreysay waxay ammaantay dadaalkiina ku aadan sidii aad u maarayn lahaydeen dhaqaalaha Soomaaliya. Bal ugu horreyn intaanad heshiiska u gelin ammaantaasi IMFta maxaad ku mataysateen?
Walaal runtii waa ammaan kale ma ahan, waa xaqiiqda jirta ayay ka warbixiyeen oo IMF anaga sanadkii 2013 ayaan dib ugu soo noqonay muddo waxaan ka maqneyn 20 sano ah. Marka wax xiriir oo naga dhexay annaga iyo IMF iyo World Bank ma jirin inta dagaalada ay socdeen. Marka IMF waxay diyaarisay barnaamij oo loogu talagalay in Soomaali dib loogu soo celiyo international community ama roolkii ama doorkii ay ku lahayd caalamka. Marka barnaamijkaasi marka wuxuu ahaa in Soomaaliya ay sameeyso dhowr isbeddel inay sameeyso oo isbeddeladan lagu qiimeynayo horumarka marka dhinaca qaasta maaliyadda la sameynayo. Hadda koor wixii la sameynayo ma aheyn wax shuruud ah oo laga rabay dowladda inay sameeyso, ma aheyn, laakiin waa lagula talinayaa in wax ay sameeyso. Laakiin hadda barnaamijka aan galnay waa shuruudo oo inaan ka soo baxno ah. Shuruudahaas haddaan ka soo bixi weyno, din cafiskeena marka xoogaa maartay wuxuu gelayaa meel xun oo gelaya. Laakiin haddii aan barnaamijkan ka soo baxno, waxaan xaq u yeelanaynaa marka in Soomaaliya ay hesho maaragtay lacag oo deeqa ah oo hadda aysan awood u lahayn ama xaq u lahayn inay hesho.
Waa imisa qiimo ahaan Soomaaliya waqtigan xaadirka deynta lagu leeyahay?
Soomaaliya hadda waxaa lagu leeyahay deyn gaaraysa ilaa iyo 5.4 billion ayaa lagu leeyahay. Deymahan asalkood waxay ka imaadeen waqtigii dowladdu jirtay, deymo la soo qaatay oo ama warshadihii markaas jiray lagu dhisay ama mashruucyo lagu fuliyay, oo laakiin inay ahayd in anaga dib u bixino. Laakiin dagaaladii dhacay, dagaalada markay dhaceen, waxaa bilowday interest rate-ki inuu kordho. Marka 20 sano interest rate ayaa wixii sii
dulsaarkii
lacagii ayaa ku batay. Marka waa la ogyahay waxaas inaysan ahayn wax oo hadda wadanka uu bixin karo inuusan ahayn.
Marka si kooban hadda aad iigu sheegtay maxay yihiin shuruudaha laydin hordhigay in 12 bilood aad fulisaan si aad u istaahishaan in deynta laydin ka cafiyo?
Waa badayn qaarkood waa ka soo baxnay oo inta aan soo gaarnay waxaa ugu horreeya ka soo qaad miisaaniyadda. Qaabka horta miisaaniyada loo maamul jiray waxay ahayd dakhliga anagana soo galo iyadoon lagu xisaabtamayn ayaa qarashaad tiro badan la bixin jiray. Sanadku markuu dhammaadana waxaa la dhihi jiray waxay waa gubteen oo kale. Ma aha marka qaabka dowladnimada markaas ma aha. Marka inaan isku jaangoyno dakhligeena iyo qarashkeena, inaan isku jaangoyno shuruuday qayb ka tahay.
Waa garta.
Labo, qaabka qarashaadka annaga aan u bixinana inaan dib u habeyn ku sameeyo.
Markaan eegno dakhliga idin soo gala, waa imisa lacag ahaan? Imisaan idin ku baxa dowladdiina?
Hadda waa isku jaango'an yihiin miisaaniyadda hadda oo 2016 ama sanadka 2016 waa 240 million. Waa miisaaniyad aad iyo aad u yar marka loo fiiriyo baaxad waddan.
Dakhligiina waa intuu leeg?
Dakhligiina hadda waa 140 million
sanadkii.
Ha,
waa garta bishii imisa dowladda soo gasha? Xageena dakhliga ugu badan, lacagta ugu badan xagee idinka soo gasha?
Lacagta ugu badan hadda waxaa naga soo gashay dhinaca customka, naga soo gasha.
Dakhliga idin soo gala dekedda iyo airborka intuu leeg yahay bishii?
Dekedda waxaa naga soo gala roughly ilaa iyo 7 million, 6 million ilaa 7 million bishii.
Airborkana idin maxay idinka soo
gala? Airborkana adii 1 million iyo bar meel haasi.
Wadanka dekada badan baa ka jira. Maamul goboleedyada kale dekada ayaa ay leeyihiin oo shaqeeya, matalan dekada Kismaayo iyo Boosaaso. Wasaaradaada maxaa dakhligood ku xisaabtamta xagga idinka yimaada?
Horta wadanka la socotay siyaasiyan hadda waxaan qaadanay nidaam federalism ah. Nidaam federalismkan wuxuu sameeyey state uu sameeyey. Isticmaalka uu sameeyay macnaheedu waxay tahay haddii wixii ka dambeeyay hoos in la kala qaybsado. Waxa la yiraahdo physical federalism ayaa loo baahan wadanka in laga hirgeliyo, oo ah dakhliga iyo ururinaya masuuliyadeeda iyo iska leh. Labo, qarash gareynteedan iyo iska leh. Sidee loo maamulaa? Sidee loo qaybsadaa? Weli lagama wada heshiin. Laakiin waxaan bilownay waxay tahay dhowr jeer ilaa 3 jeer ayaan kulanay aniga iyo wasiirada maaliyadda ee gobollada oo maaragtay maamul goboleedada iyo dowlad iyo isteedyada. Oo marna aan Kenya isugu nimid, laba marna aan isugu nimid maaragtay Muqdisho. Waxaan ku heshiinay in marka ugu horeysa aan ka bilaawno inaan mideyno tariifooyinka horta la qaado intaanan gaarin
wax loo qabsan. Marka heshiis badan iyo iskaashi badan bay u baahan tahay intii dakhliga
aad ka helayday. Waqti badan ay u baahnaan doontaa. Sababta waxaa waa mas-uuliyad waa inay la socotaa. Kasoo qaad dakhliga aan qabano haddaan dhahno state-ka la siinaya, waa in state-kii uu qabtaa shaqo. Haddii la yiraahdo waxbarashadii waxaa lagu wareejiyay state-yada, marka waxay noqonaysaa in dawladda dhexe aysan waxba shaqo ku lahayn waxbarashadii oo istiidiidii ay maaratay ay maamulaan lacagna lagu siiyo marka hoolahaas wali lama qeexin.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo nagu soo booqday xarunta V O A Washington wuxuuna u warramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga V O A. Cidii danaynaysa inay mar kale dib u daalacatana waxa ay si fudud uga dhageysan karaan websitekeena v o a somali.com. Haatana Somaliland, golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha. Qodobada wax ka bedelka lagu sameeyey ayaa waxaa la sheegay inay caqabad ku noqonayeen in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto sanadka dambe. Wariyaha V O A Barkad Maxamuud Kaariye oo fadhigaasi goob joog ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa.
Fadhiga ay maanta yeesheen golaha wakiiladu ayaa ugu horreyn guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wuxuu golaha u akhriyay warbixin ay guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiiladu ka soo saartay socdaal xaqiiqeed raadin oo ay ku soo mareen gobollada dalka, taas oo la xidhiidha saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee doorashada soo socota iyo tirada qoondaynta haweenka ee kuraasta kootada loogu xidhayo. Iyagoo ku salaynaya xogta ay ka soo ururiyeen gobollada ayaa dulucda warbixinta ay guddidu soo saareen waxay ku sheegeen in tala qaran laga yeesho waxa laga yeelayo tabashooyinka ka soo noqonaya gobollada. Guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in warbixinta guddidu soo saareen ay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland. Intii fadhigaasi socday ayaa xogeyaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxa uu mudanayaasha u akhriyay soo jeedinuu madaxweynuhu golaha kaga codsaday in wax ka bedel lagu sameeyo laba qodob oo ku jira xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha, kuwaasoo madaxweynuhu dalabkiisa ku sheegay inay caqabad ku noqon karaan in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto. Soo jeedinta madaxweynaha ee xogeyuhu ka akhriya golaha ayaa waxa dulucdeedu ahaa
sida daraaddeed waxaan soo jeedinta madaxweynuhu in qodobadan dhigaya in lix bilood ka hor lagu dhameeyo diiwaangelinta laguna soo saaraya liiska codbixiyaasha lagu bedelo lix bilood gudahood laguna soo saaro liiska codbixiyayaasha.
Guddoomiyaha golaha Cabdiraxmaan Cirro ayaa markaasi kadib ku dhawaaqay natiijada codkii gacantaagaha ee mudanayaashu ku ansixiyeen soo jeedinta madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in fadhiga maanta lagu ansixiyey wax ka bedelka iyo kaabista qodobo ka mid ah xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha uu shalay baaqday kadib markii xildhibaano golaha ka tirsanay ay ka dareereen fadhiga. Guddida doorashooyinka ayaa hore u sheegay in ay soo jeedinta madaxweynuhu suurto gelinayso in waqti loo helo howlaha diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa kolay labada xisbi ee cud kulmiye iyo xukuumaddu hore iskula qaateen muddo bil ah lahakiyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee ka socotay gobollada dalka, iyagoo ku sababaynaya abaarihii baahsanaa ee ka taagnaa dalka, taasoo ay ku raaceen guddida doorashooyinku balse ay ka biyadiideen xisbiga mucaaradka ee Wadani. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad baad u mahadsan tahay Barkad. Haatanna waa Sahra Cabdi Axmed oo inoo hayso xubinta wicitaanka dhageystaha.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa manhajka waxbarashada Soomaaliya dib ma loo heli karaa inuu noqdo mid midaysan oo guud ahaanba hay-adaha iyo iskuulada waxbarashada ee Soomaaliya ay ku midoobaan mid qura sidii horey u jiri jirtay. Dowladda Soomaaliya ayaa wasaaraddeeda waxbarashada haatan waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u mideyn lahayd manhajka waxbarashada Soomaaliya. Barofsorada kala shaqeynayo arrinkaasi ayaa waxaa ka mid a Professor Xuseen Tooxow oo isagu horeyna ugu soo shaqeeyay hay-adda UNESCO, sidoo kalena haatan ka mid a mid ka mid a macalimiinta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Professor Tooxow ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, wuxuu noogu warrami doonaa barnaamijkeennan wicitaanka dhageystaha inta aynu ku guda jirno. Dhageystayaashuna su-aalo ayay weydiin doonaan. Professore, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da.
وهجاك مركب بروفيسور هدام بل أنا جو كوه ريدي استياش أنت إسن خد كسوق جلين واحد بل إيجا ورنتا هديبة أي صورة جلي كرت الدولة دواتن هاتن سكود يسين دبلوه له منهج مدايا جودهام بهيدها وحبرشدة الصومالية صورة جل من نقوم كرتا حل جل لوجرة وحبرشدة سكولات كجامعة ده وحيلن كردن قفل بو الباب فرتين لما ذين كرو هناك وحبرشدة الصومالية منهج قرن ويلن كرو
in la miday karo sababta waa dadkii waa macaadeen dibaata mataqaana jirto oo ah yaani buugta la isticmaalo waxa laga keenay muqarrarada kala duwan arbaad markaa waxa waa waxa timid cadaalad darro imtixaanaadka oo soo centralized ka ama shahaadiga oo masiga jiraan oo taama dugsiga oo sadex in martay buugta kala duwan laga diyaariyo mataqaana imtixaanadkooda oo laga keenay muqarrar kala duwan oo wadamo kale leeyahay iyo manhaj ka duwan danaasiyana oo mataqaana oo ka duwan le manhajku waxa waa wuxuu ka kooban yahay manhaj oo ah dhismaha qaabka manhajka ee bolosiga waxan baarisay iyo muxuu ahaay muqararka laga sameeynaa iyo buug marka laga sii sameeynaa marka waxay buugtii arday la baray oo laga keenay muqararkii iyo manhajkii kala duwanay waxay noqotay marka waxyaalo kala duwan oo wadamo kala duwan laga isticmaalo marka ardayga baahidiisii mataqaana oo ah wadanka gudiisa alaga yaa waxba inuu ma taqaan oo una jeelin ma taqaan waxba una kooga
waa gartay marka in hadda ujeedku muxuu noqon kara marka
waxaan noqon karaa baahidi ayaa la arkay baahidi ayaa la arkay ah wardalkaan ayaa iskala dadka lahay waa inay ma taqaan wax ay leeyihiin iyagu ay sameystaan oo ma taqaan ka turjumaya baahidooda ka turjumaya dhaqankooda ka turjumaya diintooda waa inay haystaan leeyahay waxa way marka qiyamka xambaarsan mataqaana islaamiga ah oo manhaj mataqaana loo la raaci karo mataqaana oo mideysan kormeer leh oo mataqaana leh qiimeyn gaar leh oo ardayga mataqaana hadhowdii wax scholarship yahay lama mataqaana muqararka inta loo fiiriyo la yiraahdo waa wada qaateen ardayda lagu qiimeeyo marka yaani halkaasna waxa ka soo baxaysa in cadaalad ay timaado oo wax arbad islaamida mataqaana casharro islaamida duruus islaamida ay qaataan oo hal meel coordination ama xiriirin oo ka timaado oo la ogaado marka qolo walba aqoonteeda mataqaana meesha lagu qiyaasi lahaa
waa gartay intaas dawladda dhexe Soomaaliya burburin waxaa jirtay manhaj Soomaaliya ee lehed oo waxbarashada dabcan een cirifka cirif dadku ay hal waxbarasho wada qaadan jireen oo aqoonta ay mid gaar ahayd oo Soomaalidu ay markaas wada qaadanayeen ardayda hadda makiya la soo celinaya mise mid kale oo cusub ayaa la qori doonaa oo kaasna ka durugsan kan hadda ee qof walba wuxuu doon u wata aan ahayn oo ka duwan
maya oo hadda arintu ay tahay horta wax oo meel cid laga bilaabaa ma jirto eber laga bilaabaa wax walba waxa leeyahay maraajic iyo reference leeyahay waxa waaye marka wixii hore in la eemo waxyaalihii jiray ee aadaa xataa yacni wax sameeyeen oo manhajka hore ku salaysan laftiisa qaybo ka mid ah UNICEF iyo UNESCO iyo mataqaana ay sameeyeen marka qoraal marka buugtaas ay diyaariyeen muqarara kasii horey laga diyaariyey manhajka xataa fariin wareega loo sameeyey qaab dhismeed loo sameeyey marka materialkaas waa jiraa oo buugtaas waa jiraan oo qaybo ka mid ah la isticmaalaa hay-ada gaar ah weliba isticmaalo oo ay ka mid tahay concern iskuulada ay ahaayaan qolo la yiraahdo Kosovo iskuulada ay ahaayaan qolo WF la yiraahdo Trocario ay isticmaalaan oo mataqaana Soomaali ku base gareysan qoraalkiisa xataa dadka iskuulaadkan kala daladaha kalena qaybo ka mid ah isticmaalaan sida Soomaaliga iyo Carabiga oo kale ayay ka isticmaalaan marka waxa waaye manhajka hadda la wado waxa kaleyba iyo kii UNESCO iyo kulli maraajicdiisa waxay ahayd kii hore ayaa laga shidaal qaatay oo dowladda hore
waa gartay professor haatana maadaama barnaamijka uu yahay mid dhageystayaasha khadadka taleefoonada ay su'aalo kugu weydiin doonaan qaar ka mid ah haatan aan bal u gudba dhageystay ugu horeeyay halkaad naga soo waceysa magacaaga iyo su'aashaad u hayso professor Xuseen Tooxo
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam waxaa ila soo hadlaya Guuleed Cabdi oo ka soo hadlaya Soomaaliya magaalada Kismaayo waxaan professorka weydiin lahaa horta dalka Soomaaliya hadda waxaa ka jira manhaj kala duwan oo manhajka carabiga hadda si gabar go'ayo markii laga reebo waxaa jirta manhaj kale oo hadda hay'adihii u sheegay professorka ee hoostago marka su'aasha koowaad aan weydiin lahaa professorka waxay tahay manaahijtii horey jiri jirtay oo Soomaaliya oo la yaqaanay iyo kuwa hadda hay-adahan ama munadamaadkan gaarka hoos imaado maxay ku kala duwan yihiin, maxaa farqiga u dhexeeyo? Su-aasha labaad oon qabo waxay tahay, horta annagu waxaan ahay umad muslima ah boqolkiiba boqol Soomaali marki la yidhaahdo, waxaana nahay dal weyn oo ballaaran oo cilaaqo fiican oo fog la leh dalalka carbeed. Maxaa laga damacsan yahay luuqadda carabiga oo hadda aada moodo Soomaaliya in si dabar go-ayso? Maxaase lagu xalin karaa dadkii hankoodii u ahaa inay waxbarashadooda ilaa heer majister ay ku dhamaystaan jaamacadda luuqadda carabiga ay ku dhamaystaan? Dadkaasoo hadda manhajki hore oo carabiga ay wax ku barteen hadda aan Soomaaliya inta badan uusan ka dhaqangalshanayn ama muxuu ahay jaamacaadkiiba arkaysa xataa inay luuqadda Ingiriiska qaateen. Dadkaasoo kale maxaa xal loo hayaa? Dugsiga sare manhaj carabiga lagu dhamaystay, waxaa moodaa in heerkii jaamacadeed hadda meel ay kala qabsanaa ardayda caaso kale aysan garanayn, maadaama luuqadda Ingiriisiga aysan xoogga saarin markii hore oo Secondaryga dhiganayeen. Ardadaasoo kale maxaa loo hayaa? Oo hadda sidee loola jaanqaadi karaan dadka muxuu ahaayey manhajka Ingiriiska ku barta hadda? Labada su-aal ayaan weydiin lahaa brofesor.
Waaye Guuleed Cabdi, aad baad umahadsan tahay. Haye brofesor.
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta dhibaatooyin badan ayaa iyo wadanka ku dhacay, burburkan dhibaato badan ayuu keenay. Waxaa dhacay waxaa jira wax la yihaha globalizationka laleeyahay dunyadu oo dhan ma ay noqotay hal tuulo. Marka waxaad umaleynaysaa marka luuqada Ingiriiska inay maaragtay ay wadankii oo dhan maaragtay ay qabsatay, waxaa waaye carabiga mar xoog lahaa jirto 1993 markii la bilaabay iskuulaadka dib loo dayactiray hadaa soo galeen maarta wadamadan reerga mataqaana ka yimaadeen carabta. Carabiga aad u xoog badnaay, waxa waaye luuqadaasa luuqal carabiya ayuu ku baxay. Soomaaliga asaga meeshiisaa looga tegay ba oo mataqaana hay-adahan oo maaragtay concern iyo w f r iyo hay-adaasa maaragtay buugtan Soomaaliga ku qoran isticmaalayeen. Marka dhibaatada waxa waaye waxaa dhacday marka dhib ka dhacay waxa waaye hay-adahaas carabigaas xoog buu lahay waqtigaas. Waxaa marka walana waxay laba gruub ay u kala jabeen. Gruub waxa waaye carabigaasi ahayn, gruubna waxay ahayn Soomaaligaas oo hay-adaas internationalka, gruub kale ayagana yimaadeen oo Ingiriishka wax ku bilaabeen. Waa dalada waaye daladii waxbarashada ayaa saddexda soo qaybsamay. Marka saddexdaas qoladii carabiga wax ku baranaysay maalinba maanta ka dambeysa waxaa sii yaraanayo rabitaankii oo carabiga oo wax lagu dhigiraay. Waxaa la aaday Ingiriish, waalidiintii aaday Ingiriish, ardayga doona ku dhaxeen waxa anaga ilmayga waxbarnaa. Soomaaligana waaba kasii daray ba asagana iskuulaadkii Soomaaliga lagu dhigaay ilmihii waalidiintu waa kala baxeen. Ingiriishka ayaa waxa la yidhi waa meesha keliya oo shaqo lagu heli karo. Marka taas waxay dhalisay in carabigii iyo soomaaliga labadaba ay sii khadka soomaaliga mar walba khadka ka baxayba, laakiin carabigii ayaa haddana ku xigsaday oo sii socda isagana. waxa waaye marka dhibaatada soo jirta lakaabi sida muqararka cusubada oo la hadda la wado, yacni balaanka loo sameeyo haddii dowlad xoog leh ay meesha timaado. Qorshaha meesha ka muuqda hadda la sameeyo waxa waaye primariga fasalka koobaad laga bilaabo ilaa sideedaad in laga dhiga af Soomaali, secondariga marki la secondariga ama dugsiga sarena uu noqdo carabi ama Ingiriis, qolad walba sida ay rabto u noqoto sidii awalba horey u jirtay.
Maxaa la isku raaci doonaa marka brofesor Tooxow, dowladdu se saameyn ma ku yeelan kartaa in dadku hay-adaha waxbarashada Soomaaliya hadday noqdaan daladaha waxbarashada, hadday noqdaan jaamacadaha, iskuulada, in saameyn ay ku yeeshaan sidee bay ku dhici kartaa dowladda oo manhaj qoran oo degsan loo soo bandhigo hay-adaha waxbarashada?
Kolib waxay ku xiran tahay awoodda ay leedahay mataqaanaa maamulkaas oo ka jira meel ama yani dowladda a noqdo ama federaalkan imankan maaragtay hadda qeybahaas laha oo ka ilaa waddanka qeyb qeyb oo noqday federaal oo noqdaa la yidhi. waxa waaye marka central government ama dowlad dhexe oo xoog badan hadday jirto waxa arrintaas inay hergesho aad ugu dhowday. waxay kale ayadana ay hergeli kartaa daladaha hadda waxbarashada ku jiro haddii ay mataqaanaa muqararka hadda la wado ay mataqaanaa ay qaataan. hadda waxaa muuqata dugsiga sare oo hadda oo kale muqararkii la sameeyey buugtii laga sameeyey iskuulaadka inta badan way isticmaalaan, gaar ahaan koonfurta iyo gobollada dhexe, tobanka gobol ee Southern Central Soomaaliya la yiraahdo way isticmaalaan. waxaan u maleynaa xataa Puntland inay idan isticmaasho buugtaas oo la sameeyey oo waqti kooban aan ku qornay. buugtaasaa la isticmaalaa, muqararkii laga sameeyey waa la isticmaalaa, waa dugsiyada sare waay kan primariga ama dugsiyada hoose dhexe oo laga bilaabo shirkoodaad ila sideedaad ay weli waa socdaa. yacni waxaa socda qaab dhismeedkii oo mataqaanaa manhajka iyo muqararku asigana ma la socdo waasna la wado marka validation ama ansixintiisa wali ma taqaana lama gaari hadii la gaaro oo la ansixiyo gobolada la ilaaga soo wada ansixiyo oo ma taqaana local authority dadka maamulka ee dawladda iyo adeeg la iskaalmaysto waxay aad ugu suuragalaysaa marka inuu hirgelo rabitaanna uu jiraa oo hadda ma taqaan dadku ogaadeen luqadooda afkooda hooyo luqad carabiya oo ah luqada labaad ingiriiska foreign language oo afkeena uu ka aagtay oo ka ahay Soomaaliya oo luqada saddexaad marka hadda rabitaan ayaa hadda dareemaysaa ama dalada waxbarashada noqdaano ama maamulada kale ha noqdaano rabitaana Soomaaliga iyo Carabiga in dib loo soo noore
waaye waad mahadsanta barsoore dhageysta kale ayaa khadka soo galay magacaaga walaal ku bilow halkaad joogtid iyo su'aal haddaad baqabto ku saleysan manhajka Soomaaliya in dib la isugu keeni karo waqtigan sidoo kalena hal manhaj oo qorow guud ahaan Soomaaliya sida ay ku yeelan karta iyadoo maamulo federaal ah oo kala duwan iyo waxay jiraan haddaadba su'aal qabtid professorka weydii
bismillaahi raxmaan raxiim anigu magacayga aan ku bilaa waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamuudin waxaan ku magac dheerahay Cabdiraxmaan Fataasey runaantii barsoorto wuxuu waan salaamayaa waqtigiisuna waa ka madnaqayaa sidoo kale jaar ciirno iyo dhammaan baadijiyo idinkana salaam sare waxaan rabaa barsoorka inaan su'aal weydiiyo su'aashaasina waxay u dhacaysaa manaahijta Soomaaliya ma ahan mid la isku wada raacsan yahay sidaan ka warhayno iskuulaadka qaar afka carabiga ku baxaan qaarkood kale ingiliishka ku baxaan iskuul walbana maadada uu doono ama manhajka uu ardayda u dhigaa marka dowladda federaalka ama wasaaradda waxbarashada weli uma diyaarsana hanaanka lagu mideyn lahaa manhajka dalka iyadoo jaamacadihii iyo iskuulaadkii aad u fara badanayeen waxaan rabaa markiina weydiiyo su'aashu waxay tahay maxaa wasaaradda waxbarashada idaaya tacliin sare ama dowladda federaalka caqabad ka haysataa mideynta manhajka dalka iyadoo dhowr jeer hore aan soo aragnay in wasaaraddu ay ballan qaaday in manaahijta dalka ay mideyneyso ilaa haddan waxa saansaana oo loo jeedo ama wax muuqda iskuulaadka lamana mideyn lahayn ma jirto marka maxaa caqabada uga tahay inaan weydiin lahaa barsootuxo dhammaan iskuulaadka iyo jaamacadihiin waxay diyaar u yihiin manaahij dalka isku wada raacsan yahay inay ku bartaan marka caqabada ka taagan ama wasaaradda ka haysato maxay tahay oo ilaa hadda usu dhaqaaqa laanahay
dhegeystahaas haddaad bal u jawaabto barsoore
horta waxaa la yidhaahdaa bilaa wanaagsan dhammaad fiican uu yeeshaa waxaawaaye waa ogtahay waddankan distraction burbur fara badan ayaa ka dhacay wax walbana waddanka Roma la yidhaah maalin lama dhisin waxaawaaye hadda yacni waxaa hadda lagu guuleystay ilaa hadda oo dugsadii sare mataqaanaa buugag muqarar la sameeyey laga diyaariyay ayaa haddana inta badan ilaa ugu yaraan 10 gobol ee qaataan oo imtixaanka xataa ee qoladan wasaaradda in qaadaan laga yaabo marka daladii laftooda way isticmaalaan buugtaas way awal ma aanay jirin buug oo mataqaana mideysan oo muqarar mideysan laga soo diyaariyey marka way socdaan kaas dhinacaas way socdaan kan kale muqararka primary-ga waxa waa weli process uu ku jiraa ma dhameystirna marka dhameystirkiisii hadda kulayba lagu jiraa dad muqabara ah oo Soomaaliya oo u dhashay Soomaali oo wada Soomaali ayaa gacanta ku haya waa qoonyaana oo barbishoora oo maarka intooda badan ay way salqaamay oo yiraahdeen ma taqaana waddanka aan u sameeyno yani unified ama muqarrar manhaj innovation manhajka waa policy waa siyaasad waa manhajka lagu sheegay waa siyaasad muqararkana waxa waa mustaqbalkii iyo wixii lagala bixi lahaa waxa waa buugga lagu qori lahaa marka wixii marka labadaas la sameeyo ayaa buugga lagu qori karaa loo imaan karaa marka arrimaha marka in laga soo bilaabo yani A B C taa iyo taa iyo ja oo ba'di ay tahay manhajka policy siyaasadiisa in la dejiyo maxuu ahaa muqararkii asagana oo muxtawaadkii iyo contentiga wixii laga qaadanayo jismadii laga qaadanayo asagana la qoro markaas ka bacdi haddana marka buugta oo la dhexgalo marka howlihii waxa waa howlo culus waaye howlo waqti badan u baahan waaye howlo waxa waa aan shaqaneyn waddan yani in loo dhigariyo manhaj oo policy ma taqaanaa leh waddankaas ku base gareysan oo muqarar ku base gareysan oo buugta ku base gareysan la qoro waxa waa waqti dheer qaadanaysa laakiin processka aad u malaynaysaa dadkan aqoon anaga oo Soomaalida inay soo xilqaanaan hadda oo maartay qaybti bulshada hoose dhaxan ay socdaan qaybta shaqo dariyaan hadda oo buugti in la qoro in uu guulaysto.
Dad badan ayaa waxay wax barteen ama ay ku soo baxeen mudooyinkii burburkii dalka intuu ku jiray dhowr 20 sano. Qaar ka mid ah markay hadda dhageysanayaan barnaamijka waxaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaa looga baahan yahay manhaj mideysan haddii wax la baranayo. Marka caqabadaha ka dhalan kara haddii manaahijta waddanka aysan mideysnayn oo hal manhaj aysa dowladda dejin, maxay yihiin
caqabadaha? Waa badan, waa iska cad yihiin. Waxaa ka mid ah dadkii mataqaana muxtayaadkii iyo baahiyo mataqaana inaan la samayn, yani markii manhaj la samayna waa in lagu saleeyaa baahida waddankaas, in lagu saleeyaa maxaaba ay ka jiro flexible curriculum maa la jiro wax la yidhaaha, ama manhaj oo flexible oo yani flexible waxaa lagu wadaa baahida gobolada baahi kala duwana ka jirta kasoo qaada afgooyo kale. Waxa waaye manhaj kala samayna waa inay qeyb ku yeelataa oo beeraha ka hadla, goosaas oo kale waa inay qeyb ku yeelataa oo ka hadlaya mataqaanaa kalluumaysigo kale. Waxa waaye marka gobolladii khayraadkoodu waa kala duwan yahay, muqararka marka la qoraa iyo manhajka siyaasadiisa la qoraa iyo buugta la qoraa intaba waa in laga helaa, taas waa jirtaa taas. Tan kale dadka waddankooda dhibaatada ugu badan hadda jirta waxa waaye ummaddii yacni mataqaanaba mataqaana meelaha duruusta ay qaadanayaan waxaa laga yaabaa waddamo ajnabiya u badan yihiin.
Waa gartay brofesor, waxaa jira magaalooyin xuduudda ku yaala oo ardayda salaadi kumanaan ayagoo inta ka kalahaan xuduudda ka tallaabaan, sida hadda balad xaawo kale waxaa la sheegaa inay isku dhow yihiinba Mandera Kenya oo kale. Mandera Kenya ardaydii dhammaan ku xiran yihiin dugsiyadii dhexe hoose ilaa sare. Marka ardayga degan magaalo saas oo kale xuduudda, maxaa manhajka Soomaaliya saameyntiisa intee in leeg ayuu ma aragtay qaadan karaa? Waxaaba laga yaabaa iskuulladu wax ka baranayaba inay dhinaca kale takeen yihiin, marka taasi lafteeda caqabad intee laga yeeleedahay?
Taas anaa tegey, waxaan tegey 3 magaalo, waxaan tegey Luuqan, tegey waxaan tegey mataqaana Ulaxaawo iyo Doolo iyo dhulkaasoo dhan. Waxa waaye hal arday oo single ayaan imtixaan meelaha ay wasaaradda ay qaadayso dugsiga sare iyo waxsaas oo kale ay dheheen. Waxaa la waaye arday shahaada haysto oo Soomaaliya, hal buug oo single oo Soomaali leedahay lagama helo. Meelaha ugu daran ciladaanta ay ka jirta waaba dhulkaasba ayna jirin yani mataqaana manhaj Soomaaliya oo ku saabsan oo related la oo maatay dhibaatada ugu badan halkaas ay jirto.
Xuduudiyo ku baahay
magaalooyinkaas dulaa tayalana maba jiraanba.
Waayahay dhageysta kale ayaa khadka ku jira isna, magacaaga adoo ku bilaabaysid su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiisid Professor Tuuxo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Maxamed, ahware ku nool magaalada Muqdisho. Martida mikrofoonka iyo adigoo saara iyo eeda dhammaan waa in salaamaya salaanka. Asalaamu calaykum.
Waxaan
su-aashan soo socoto, markii laga soo bilaabo 1990-kii waxaa burburay marki Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa ay ka baxday meesha kaabayaashii dhaqaalay iyo bulshadii dhan waliba aba u weynaatay waxbarashadii oo burburtay. Waxaa la qaataa haddeetan manaahij marka laga soo gudbin guuri xukuumadda Nairobi iyo midda carbeed, sidee macquul ku tahay in loo gudbo?
Waata professorka su-aashaas hore uga jawaabay middaada kale, haddaad u gudbi karto waa fiicnaan lahayd.
Okay, su-aasha kale aan weydiinayna waxay tahay haddii ay macquul noqoto in manhajka Soomaaliga wax lagu dhigo, maanta waxaa jiro wax erayaal fara badan oo markaa tiknolojiyadda ay la timid erayaal casri ah, tan kalena maadada ugu badnaatay biologiga waxaa adkaatay in ardayda Soomaaliga lagu fahansiiyo. Sidee lagu heli karaa rug markaa samaysa musdalixaadka ama erabixinta si ardayga Soomaaliga si wanaagsan ugu fahmo, mase manhajka toos ayaa loo suubin doonaa?
Macnaha erabixinta runta waaye dhibaata ka jirta erabixinta. Waxa waaye erabixintan waxaa jiray xafiiska manaahijta ayaa lagu sameyn jiray, maadooyinka weliba mataqaana scientificga ayaa ugu xoog badnaay. Aniga markaa UNESCO-n u shaqeynaya 1993 aan ku biiray, buugtina waxbaan ka qorayay oo ICC-ga xafiiska UNESCO Muqdisho aan ahay. Mar waxa waaye markaa erabixintaas waxa waaye dhowr goor ayaan isku daynay, wax laga bedelay Hargeysa xataa mar tagnay oo mataqaana aan wada hadalnaa midow erabixin loo sameeyo oo mataqaana maadooyinka scientificga weliba xoog in la saaro iyo socialka labadaba. Marka waxa waaye sumadayn iyo waxsaasa magac gaar ay lahay erabixintaas. Oo haddii hadda laga hadlaa xagal, haddii laga hadlaa angalkii waxa la yidhi xagala la yidhi, waa erabixin loo sameeyey waaye oo u gaara waxbarashada. Marka arrintaas marka Argeysa walaalayn markaan isugu taganay Argeysa oogaa raadi iyo dhaadi maaftan isku garowaynay oo ah xagga dhaca ka socda xiriirka qoyska meeshaan kana ayga xiriirka qoyska odaa dhaadaasi waxaas waxaa isku dadaalnay ina erbixinta kale oo saxayd ama u sameeyna manaji erbixinta marka mid final ma inayno dhameey waxa waaye marka way jiraan erbixmo intee burburka ka dhacay la sameeyay oo manaji sameeyay edan UNK ay marka ay wadeen gacanta ku hayna UNICEF laakiin waxa waaye wadanka dhibaato ka jaalfi koor mala wadan waxa laala wixii maanta ama shalay la sameeyay maanta meel loogu hagaago mala
waa hagaag ugu dambeyntii professor Xuseen Tooxo hadaan bal aniga su'aashan ugu dambeysa kugu soo qatimo jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan badalka degmo walba hadda kamid Soomaaliya intooda badan degmooyinka jaamacadaha ayaa la dhisay iyadoo ay sii jiraan xataa dugsiyada hoose dhexe iyo sare oo aasaasiya oo xoogan ama arday aad wax u barata ay kasoo bixi karaan bal taa ka soo koo xataa midow ma dhici karaa in hay'adii waxbarashada laftirkooda ay midoobaan oo hadii dan guud laga hadlayo ayaga ay wada qaadan karaan jaamacadaha oo kale oo hadda loo arko private iyo inay u bateen intooda badan oo dhaqaale badan laga sameeyo haddaan ku weydiiyo su'aashan
waa horta waxa ilaahay naadiye maartay waxa waa waxa la yiraahdaa ishal mujarrid bala tashri dabiic aragt jira ninka yani mujarridka oo jireen wax weydiiyo laakiin ninka dhaqtarka ka jawaabi karo ma dhigi karo exactly qofka meesha laga haya ana waxaan saaray doonashka maashaashay sidaadaan ku deere hal jaamacad maashaashay afarti maashaashay leh daras oo ayaa jirto in geen hoosha la yiraahdo waa la yaabeyna markaas waxaan leeyahay ma taana muliba primary dugsiyada saddexa waxba laga qaban hadda la bilaabay noodiya intee u socotay laakiin waxa dhacday waqti ka badan saddexan iyo toddobada saddexan iyo siddeed in jaamacada in sagaalka meelaha bilbilay bilaawdeen maanta waxay marayaan xamar jaamacadaha ilaa waxay agacagaynayaan afartan meelaha agacagaynayaan marka fiiriso dugsiyo sarena waa jiraan oo fara badan ilaa 300 meelaha xamar kaliya ma taqaanaa sida director ay kusoo qoreen qolada ifta qolo la yiraahdo way jiraan jaamacado marka baahi fara badan ay jirto waxaan marka dadku ay u arkaan wax wadanka xamar waxa ka jiray oo niman qoray wato oo dadka dila oo dhibaato badan oo maadka noocyo badan kale leh ayoo nimankii dagaalyaarinta ay qaar ay gacanta ku hayaan qaar kale freeline malaysia waxaa soo dhan maanta marka waxa la leeyahay ilaahay maadiya hadiiba maanta jaamacadii dugsi sare iyo dugsi hoose dhexe uu jiro marka waxaa loo arkaa in mataqaana maanta isbedel mataqaana yani ardadii arday fara badan oo mataqaana waxbarashada qaarkee tayadooda hadashka liidatay inay meesha ay soo baxayaan oo maarta meelo badana jaamacadaha qaarna ay tayaleyihiin oo inaa xumeyn dugsiyada sare qaarkood ay leeyihiin waxay waa isku dhex jiraan midowga jaamacadahana hadaana gudoomiyaha jaamacadaha 15 jaamacadood aan gudoomiyaha midoobay gruub kale jaamacado kalena way midoobeen waxaa baryahan waa wada hadalada noo socda oo wax rabnaa inaa unifyer ah annagoo ujeedo wadana oo ah waxyaalo badan oo dalkeena u baahan yahay inaan ku dhaqaaqno
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa professor Xuseen Tooxo oo isagu wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho isla markaasina kamid a guddi kala shaqeynaya wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya sidii loo soo celin lahaa manhajka Soomaaliya barnaamijkii toddobaadkan ay wicitaan kara waa naga intaay tan iyo kulanka dambe nabadgel
Saara Cabdi Axmed iyo barnaamijkaas wicitaanka hadaan intaas kaga nimaadno haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii ganacsiga waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga Hormarka ganacsiga xorta ah ayaa waxa uu gaaray inay abuurmaan shirkado maxalli ah oo dadka ka haqabtira dhinaca madadaalada. Xasan Cabdi Sheekh Xasan Madaxi waxa uu magaalada Baladweyne ka hirgeliyay TV qaab filo lagu gaarsiiyo meelaha laga soo dalbo. Xubinta ganacsiga VOA ayaa uga waramay sida ay ku timid fikirka ganacsigan iyo inta channel ee uu dib u baahiyo.
Magaca horta aan ku hulgalno waa shirkadda waxa walaalaha Hiiraan Cable. Waa local adeeg aan bixino waxa waaye TV local fiiri lagu jiida waaye waxayna kaliya adeegyada aan bixino madadaalo ciyaaro aflaan qosol iyo xayawaanaadka iyo dhammaan jannaalada Soomaaliya waxay kaliyihiin adiga 21 jannaal waa fiilo waaye 60 jannaalna waa hub wireless ahaana ma aragta aan u gudbina oo dadka receiver ma aragta oo wireless aan u gudbina dadka meelaha fufug degan sida ma aragtay wadilla 20 kilometer ma aragtay hawaliha
marka maxay tahay baahida keentay ayadoo la heli karo TV iyo satellite ku jira oo free ah oo aan wax lacag qofka laga qaadin in tirada TV ah hal meel isugu keentaan kadibna aad dadka lacag ku jaaj gareysaan.
Waxa keenay ma aragtay aan dhammaan janaalada horta hal meel lagama wada helo, waxa waaye midba saxan gooniya laga helaa oo maaragtay sataladyada kala duwan, maaragtay Arab Side, maaragtay Com ay kalihiin. Marka qofku u saamixi mayse ilaa saddex diish oo saddex saxan inuu saarto guriga. Marka meeshii uu saddex saxan ka saaran lahaa bedelkeeda waxaan sameynay inaan qofkii wixii diyaarsan aan ugu geyno, ma aragtay aan fiilo aan u geyno asoo dhaladiisa toos ma aragtay uu isticmaalayo meesha. Sida kale ay ma aragtay inuu soo gado biishash receiver adeegaas badan oo qarashkaas faraha badan intuu geli lahaa. Marka tanaad uu soo diyaarin dhammaan wixii uu ka heli lahay ma aragtay adeegyadaas kale halkan fiilaa uu koobnay, ma aragtay saxan oo ma aragtay saara gurigiis korkiisa oo ka jajaba iyo ma aragtay intaba malahan fiiladaas uu wax walba ka heli karaa ugu diyaarina karo u deganaan karaa oo ma aragtay guriga ku yaraan karo, guriga baranda lahaan karin, ma aragtay barxad guriga ku yar. Marka meel uu saxan dhigo qofka badi ma aragtay inuusan helin suuragal. Marka nin guri yar degan in guri weyn deganba ma aragtay fiiladaas aan ugu soo diyaarina. Marka saasaa keentay in ma aragtay adeegan aan u qabano shacabka.
Marka in TV local ah oo kanaaladii soo ururisaan oo gudaha magaalada laga daawado qaab fiilo iyo mid wireless ah aad dadka ku gaarsiisaan, maxay tahay faa'iidada idinkuugu jirta kan shirkad ahaan?
Faa'iidadeedu waa faa'iido mustaqbalka iyo faa'iido ma aragtay oo hadda wax taagan. Marka annaga faa'iido mustaqbalka aan raadinayna mooga hadda wax aan hadda aan qarash aan hadda aan ka rabno ma jirto. Marka mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa ma aragtay in hadda dadka waxaan tababar waxaan sii siinaynaa si ay u sii bartaan ma aragtay adeegan. Waxaan heer waxa gaarsiin doonaa TV oo local ah oo gobolka uu leeyahay oo dhammaan gobolka laga fiirsado. Saasaa ma aragtay rajadeena ugu weyn ma aragtay saas waayo. Saasaan ma aragtay aan adeegan dadka u sii barayna insha Allah.
Adeega aad bixinaysaan ma qiyaasi kartaa dadka ka faa'iidaystay ama qoysaska uu gaaray adeegan TV-ga local-ka ah ee magaalada Baladweyne aad kaga shaqo bilowdeen?
Marka horeto adeega waa anaga waa cusubnahay oo mar dhowaan bilaabna adeegan. Adeega haddana ilaa ma aragtay 320 qoys aan ma aragtay aan marayna tirada ma aragtay guud oo aan u gelinay dadka. Marka dadkana waa marka dambeysa oo sii badanayaan way sii barnayaan. Hadda marmar qaar wax arkaysaa hal guri oo ma aragtay laba qoys isla degan tahay oo labada fiilo ugu jirto. Marka insha Allah waxa waaye bilaha soo socda intaan tiradan in ka badan inay macquul inay ka korto.
Guud ahaan waxa intaa ku yidhi xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqan ayuu ahaa oo xubintaasi ganacsiga nala socodsiinayay. Maxamed Shariif oo ka mid ah nabaddoonnada kasoo jeeda Koonfur Galbeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa ku baaqay in aan la dhibaateyn dadka Koonfur Galbeed kasoo jeeda ee ku nool Puntland. Hadalka nabadoonka ayaa yimid kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo Muqdisho shalay shir ku qabtay ay Puntland ku eedeeyeen inay dhibaato ku hayso dadka kasoo jeeda Bay iyo Bakool, inkastoo eedaasi ay Puntland beenisay. Wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac ayaa nabadoonka wax ay ku wareysatay magaalada Boosaaso. Waxaynu ugu horreyntii weydiisay sida uu arko hadalka xildhibaankan baarlamaanka ka tirsan.
Xildhibaanadaasi maaragtay waa jira shirka ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Arrinkaas markaan haddeer aan ka hadlo aan usoo dhaadhaco, annagu waxaan nahay reer Bari ee gobolka Bari, degmiisa Boosaaso iyo degmooyinkiisa kalaba. Waa degnaa si fiican baan u degnaa, ganacsi ballaaran baan ku leenahay, dhibaato khaas ahaan anagana haysato male. Laakiin waxa weeye dadkaas hadalka waxaa ka soo yeeriyey dhacdooyin kale gobolka Mudug iyo degmooyinkiisa maaragtay u dhowdhow iyo meelo kale Puntland ka mid ah, in hadda lagu dilay degmada Gaalkacyo laba nin oo dilkood weliba si xun loo dilay, si aan muslim isku dilin loo dilay, haddii wax la dilayayba dad kale waxyaalo loo geystay oo la gargaraacay. Waxaan maaragtay dhibaato loo geysgeystay waa jiraan, sida Bacaad Weyn 11 anaa soo maray 11 meheradooda ay xirnaayeen meesha la yiraahdo Burtinla oo kale. Saas raggi joogay meheradahooda way xirteen oo waa ma furi kartaan baa la yiri shacabkii, baa sidaa yiri. Dhibaatooyinkaas anaa soo arkay oo soo maray meesha ka jira
magaalada Boosaaso. Waxaad ku leedihiin ganacsi ballaaran waa degantihiin 20 sano in ka badan ayaa deganeeyeen wax ganacsiga dadka gobolada ka soo jeeda oo saameyn uu ku yeeshay ma jiraa
waxaan oran lahaa anagu dhibna ma hayste bari nabad baan ku joognay dadka meelaha lagu dhibaateenay ama dad wax magarata ay dhibaateenayaan baaq baan u direyna waxaan leenahay dadka hal daayo ilaahay halaga boqo dadku waa dad walaal ah
dhinaca kale hadii aad eegto dadka deegaanka iyo barakacayaasha iyo ganacsatadiinaba waa la qabtaa saldhigyada la geeyaa ma wax idin gaara jiray idinka
mar mar bay dhacdaa wax noo gaara xaqiiqatan waxaan la qarin karin ba jira naftirkeeda hadii dadka habeenkii roondada ay maarata amniga ka shaqeynaya ciidamada amniga ka shaqeynaya soo qabtaan mar mar waa ku harna saldhiga anagu odiyaal baan hay leh oo rabno inaan dadka anagina quseeya aan dambi ku ogeyn rabno inaan soo dameenno dibna looga dhiga taas maarata waa jirta maarata subaxdi dadka kale oo anagna la mid aantay meeshii yimaadaan oo qof walba wax lagu tilmaamo liirado kan waa arday kan waa dhaqtar kan waa kalkaaliye liirado si lagu sii daayo anagana meeshan ku baaqan noqono waa jirta
laakiin nabadon adiga Puntland waad ku nooshahay way dhacdaa dad deegaan ka soo jeeda in la dilo maxay tahay qeyladan maaragtay aad ku xoogan
waa maasantahay Faadimo insha Allah arinkaad ka dhawaajisay waa jira dalka dhimashada waa nalooga badan yahay baan leeyahay laakiin anaga dadka kale isdilaaya ama aan qabiil ha noqoto ama dhacdooyin kale ay soo dilaano anagu kuwa ka mid manihin dadna ma dilno dadna dulmino waxaan leenahay shacabiga Puntland dhammaan daafiis ama noocyadiisa kala duwan walaalahayaa tihiin dadka aan ka soo jeednana waxa uu sheegaynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wixii dhacwaa dhaceen hal isdejiyo baan leenahay anagu dalka waa dalkayaga meel aan uga socono male waddamo kale oo adiga aadan u dhalan in dhibaatada ay kugu dhacdo oo lagugu sameeyoba aad loo wax maan laha laakiin hadda dalka ay wax nagu gaaro waa dalkayaga dadku waxna gaarsiin waa dadkanaga marka waxaan haddeer u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay isbadbaadiso laamada shalayna waxay ahayd ana maartay la ila joogay maantana ana dad la jooga maaha marka maanta shalay aniga hadii aan dad xumeeyay xataa in la ii raaco maaragtay xumaan maaragtay insha Allah ta'ala lan anagu isku duubana aan didaano amniga anagu anaga ku nool anagu noo fiican yahay amniga lagu wada shaqeeyo waa farayna wixii dhibaatoana si anaga khaas ayaan loo soo beelaha Soomaaliyeed waa badan yihiin Puntland way wada joogan laakiin si khaas anaga ayaan loo soo beegsan ban leeyahay
dhowaan waxaad ka mid noqotay shan nabadoon oo golaha nabadoonada gobolka Bari gaar ahaan degmada Boorhaaso lagu daray bal ka waran dareenkaaga ku aadan arrinka
dareenkayga Faadimo aad baan maartay u soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay nabadoonada Puntland inaan ka mid noqono anagu u shaqeynayna shacabkayga maaragtaane shacabiga Puntland ka soo jeeda Koonfur Galbeed aad baan ugu faraxsanahay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Shariif oo ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wariyaha VOA magaalada Boosaaso Fadum Yasiin Jaamac magaaladaasi ugu waramay halka kala socoteena waa Washington Ismaaciil Maxamed Xiga
gabagabada idaacadda ayaynu joognaa caashay dhigistayaasha waxaynu ku dhaafi doonaa hees uu ku liqeeyo Axmed Zaki waxaan leenahay tan iyo intina todobada fiidnimo kulmayno waxaan filayn siyaasiyiin nabadgelyo
Siddi mashqaciyo haru Biyan kurka ka mudmuday Siddi mataniyo dabki Mamu qayga kutibay Ma'awadiga heshe Mamidikta kudarray Siddi Siddi mashqaciyo haru Biyan kurka ka mudmuday Siddi mataniyo dabki Mamu qayga kutibay Ma'awadiga heshe Mamidikta kudarray Mamuraqa kugu ta'ado Malahawad maqan taho Sha'il kay ka kumiray Mamuraqa kugu ta'ado Malahawad maqan taho Sha'il kay ka kumiray Ina suwa marane Mamuraya diba chabto Marta wad hiran tahiyya muqagu mbanarka Ina asuwa marane Mamuraya diba chabto marto wad xidanta iyo muqaagu baan arka. Sidi sidi mayegi kugiyo irko miisaan u taay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.